Ísland vaknar.
Virka morgna frá 6 til 10.
Ísland vaknar með K100.
Við vorum að kveðja hann Eyþór Inga sem sagði okkur frá því þegar hann hélt sína fyrstu jólatónleika á Eskifjörð og hvernig þeir svona urðu til. Og það gaman að heyra svona góða sögur að hvernig hlutinni verða til. Og hérna til okkur komnir, hvað, ungir og upprennandi eða bara, frábæri tónlistamenn.
Heldur betur.
Sem, sko, eigum ekki að segja að þið eru svona að taka ykkur fyrstu skref í því að semja.
Jú.
Eða ekki?
Jú, það
er rétt. Þið hafið svolítið verið að koma fram, Jón Arnór og Baldur, velkomni til okkar.
Já, takk
hérna fyrir.
Ég sá okkur sviði á Húsavíkusumar.
Já.
Algjörlega frábærir.
Takk fyrir það.
Takk hérna fyrir það.
Og þið eru búin að vera víðar heldur en bara á Húsavík.
Já, við vorum á Húsavík og Kótelettunni og svo erum við búin að skemmt í alls konar hátíðum, bara svona í félagsmiðstöðum og svoleiðis og svo áttum við að vera þjóðatíð.
Þið áttu að vera þjóðatíð?
Já.
Já, ok, það klikkaði.
Það klikkaði smá.
Já.
Það var ekki mikið stuð í eigum, ég var þarna akkur þegar Vestlunumanna helgi var. Ég var bara send heim.
Já.
Ég var send heim aftur. En kannski á næsta ári.
Semjið þið sjálfir það sem þeir eru að spila þetta?
Já.
Já.
Við semjum sjálfir og svo tökum við, til að fylla upp í gigginn þá tökum við tökulög.
Já. Hvað eru þið gamlir?
Við erum verið 15.
Og 14.
15 og 14.
En,
og þið semjið sjálfir og svo eruð þið með eitthvað svona lög. Eruð þið spilað eitthvað með Bjögga?
Hver er
Bjöggi?
Ég var að vona því að segja hver er Bjöggi.
Veit eitthvað Bjöggi er?
Bó.
Já,
ok, já. Bó, já.
Þú voru að segja Bó.
Já, okay, okay.
Hann var aðeins að reyna náu ykkur þarna. Sáðu hvað hann gerði.
Já.
En er þetta skemmtilegasta sem þið gerir að koma fram og skemmta fólki?
Já, það er geggjað sko, það er frábært.
Já. Er þið konum með umbósmann?
Nei, ekki ennþá.
Nei, en þið stefnið á það?
Já, við erum bara að leita umbósmanni núna sko.
Já. Ætlið þið bara að vera tveir eða ætlið þið að búa til hljómsveit? Eða...
Við ætlum alltaf að byrja tveir.
Já.
Og svo kannski bara bætið við seinna.
Já.
Það er nú margir sem þekkja þig sem töframann. Þú varst, hérna, tókst þátt í raunveruleika þætti, hvað þáttu að það áttur?
Ísland gott talent.
Ísland gott talent, ég man svo vel eftir því, það að þú veist öll mín stíu, sko. Það er alveg þannig.
Og ertu ennþá að töfra?
Nei, ég hættur í því núna, hann að leggja töfrasprotan á hillina, og bara byrja þær í tónlist og leiklist og svona.
Töfra bara fram geggjaða tónlist.
Já,
nákvæmlega. Það er ekki, Eða ekki þú, Baldur?
Hæ,
ég. Og ég heyrði á Instagram síðan ykkar, ef fólk hérna hefur áhuga vill alltaf á Instagram, þá var það Jón Arnar og Baldur, bara á Instagram, mjög einfalt, að þar, varst, þar voru þið að tjekka hvað þú kæmist áttu upp.
Já, það var skemmtileg tilraun.
Og tókst það ekki vel?
Það tókst mjög vel.
Já.
Við tókum vertikar plata mig og síðan 5 tóntundir fyrir ofan venjulegu
útgáfuna, sem Sigga fór upp.
Þannig að þú getur sungið hær en Sigga?
Ég veit nokkuð alveg með það, ég veit ekki að það eru ekki að hæsta sem hún getur sungið, en ég getur sungið hærra en það sem hún söng.
Það væri ekki gaman að sitja þig og sögka á móti ykkur aður og gá hvað getur hærra. En það ekki.
En þið ætlaði að spila fyrir okkur, við ætlaði að spila lag með okkur í nætir, en þið ætlaði að spila, þú komst með gítarinn,
já.
Og þið ætlaði að spila svona stutt fyrir okkur lag, hérna ekki. Hvað lag er þetta?
Það heitir Alla leið, það er frumsamið.
Okay.
Það var fyrsta lagið okkar sem við gáum út, sem við gáum bara fyrir sumar.
Já.
Gekkja, ef ekki bara að fá að heyra?
Jú, það ekki bara.
Simon og Garfunkel hérna.
Já.
En til að komast áfram og rata á rétta leið þarf að synda á móti í straumnum því leiðin aldrei greið. Og velti því fyrir mér og bara alla leið og bara alla leið.
Strákar, þetta var alveg, þetta var alveg geggjað hjá okkur, rattað og allt.
Já. Það svona skímofilmur.
Já, þið eru svona Steppu og Eyvi, hérna nýra kynslóðar. Það er alveg á hreinu, þið myndu busta þá, held ég.
Og svo ekki bara frábær söngur og frábært lag, þetta er geggjalag. Og hérna, heldur, kunnið það aldrei stuðin líka? Sko,
ég legg til að þið takið þátt í Eurovision og sendið lag inn til hérna Vestmanneyja til fyrir þjóðtíðalag, þið er greinlega kunnið að semja góð lög.
Við erum bara ákveða hvað við ætlum að fá á næstu ásóti hjá.
En nýja lagi, segjum við hvað það heitir og svona aðeins, bara svona aðeins frá því.
Já, það er Party í kvöld.
Party í kvöld, já.
Skástir ég líka Ari Arjó, ef að þið getur líka leita upp Ari Arjó og Spotify.
Góður húkur.
Ok, góður húkur.
Já.
Ok.
Við fengum pródusser, heimsklasa pródusser.
Hver er það?
Hann heitir Trey Vittetó, hann býr í LA.
Ok.
Og hann hefur pródussera fyrir Katy Perry og
Selena
Gomez og Miley Cyrus.
Já, farðu út úr bænum.
Þið eru geggjaðir. Gerið þetta almennlega.
Já.
Eru þetta geggjaðir, strákar. Til hamingju með þetta, við lokum til að sjá meira frá okkur og þegar við komum með enn eitt nýtt lag, þá látið okkur vita.
Já.
Við viljum fá okkur aftur. Takk hérna.
Takk fyrir okkur.